Laidoje girdėsite tėvo Paul Dominik Markovic iš Prancūzijos mokymo, sakyto Šiluvoje vykusiose sutuoktinių rekolekcijose, prie meilės šaltinių antrąją dalį.
Santuokinis dvasingumas arba dar tokį mačiau vertimą vedybinis dvasingumas. Galima kalbėti tokiais keturiais punktais, keturios dalys – šventumo kelias, chartija, našlystė ir prisikėlimo Dievo motinos brolyje ir užtarėjai. Taigi pirma dalis – šventumo kelias. Prieš 6 metus Romoje vyko regionų atsakingųjų porų susitikimas. Ir tuo metu bažnyčiai vadovavo popiežius Benediktas XVI. Ir man teko garbė sėdėti pirmose gretose. Šalia Volpinio, kuris tuo metu buvo atsakingas už judėjimą. Šalia Peripis, kuris buvo tarptautinis dvasinis palydėtojas. Taigi ketvirtoj vietoj buvo kėdėj pasodintas postulatorius. Aš. Ir po savo kalbos popiežius nusileido pasisveikinti su irakiečiais, su daniečiais ir galiausiai mumis. Taigi ir popiežius Ratzingeris jau buvo pažįstamas su tais pirmais trim. Ir tada pristatė mane, va čia postulatorius. Ir na, buvau taip sujaudintas ir pabučiavęs popiežiaus ranką, sakau. Šventasis tėvė, tėvas Kafarelis sako, santuoka yra šventumo kelias. Ir manau, kad tai buvo labai puiki santrauka. Šventasis tėvas man sakė, tai žodžiu pirmin dėl tos kanonizacijos bylos ir pamojavo ranką. Ir aš jam sakau, šventasis tėvė, ta byla jau yra Paryžiuje. Reiškia, viskas gerai. Ir tada tėvas, šventasis tėvas sako, bet labai svarbu. Ir aš tada popiežiui atsakau, taip, šventasis tėvė, dėl santukos ar santukai, tai labai svarbu. Ir tada jis jau pasitraukė sveikinti su kita, su tokia senyvo amžiaus sicilietė, kuri šalia mane stovėjo. Ir su kitais. Bet aš tarsi ant tokio debesėlio jaučiausi. Visas laimingas galėjęs pasikalbėti su Benediktu
XVI
ir matydamas tas jo mėlynas akis.
Très, très doux, et d'avoir surtout donné cette cause au pape.
Ir ypač dėl to, kad galėjau, na, tarsi pavesti šitą bylą popiežiui. Labai laimingas. Ir paskui po 6 metų vyko susitikimas Romoje ir Vaidilė su Dainium dalyvavo. Ir tuo metu popiežius Pranciškus pastebėjo, kad Dievo motinos komandos atidarė tą kanonizacijos, tėvo Kafarelio kanonizacijos bylą. Taigi, tokia istorija tam, tai pirmai daliai, kuri yra skirta šventumo keliui. Kalbant apie santuokinį dvasingumą, turime paminėti du šaltinius. Žmogiška meilė – vienas šaltinis, dieviška meilė – kitas šaltinis. Krikščionių gyvenime abu dalykai yra neatsiejami. Viskas kyla iš Dievo, viskas kyla iš žmogaus. Taigi, kalbant toliau, noriu jums priminti, jūs turbūt puikiai žinote, Zelija ir Liudvikas Martenai. Aišku, tuo metu jie dar nebuvo Martenai, na, vienas buvo Martenas, kitas nebeatsimenu pavardės, bet žodžiu, istorija sur le pont d'Avignon, ant Avignono tilto.
D'Alençon.
Alençono, atsiprašau, ne Avignono, Alençono tilto.
Alençon. Et la rencontre est décisive.
Taigi, jie susitinka ant Alençono tilto.
Ils se sont aimés passionnément.
Lemtingas susitikimas ir jie pamilo, aistringai pamilo vienas kitą. Liudvikui reikėjo keliauti, žodžiu, sykį Liudvikui reikėjo išvykti į kelionę į Paryžių darbo reikalais. Ir Zelija jam per tą laiką kasdien rašydavo laiškus.
loin de mon
époux, būdama toli nuo savo sutuoktinio, esu tarsi žuvis išmesta ant kranto.
Ils ne sont plus dans leur élément.
Išmesta iš savo terpės, jai lemta žūti.
Je me sens loin de toi, évidemment.
Būdama toli nuo tavęs, labai blogai jaučiuosi.
Cependant, je me raisonne et tâche de prendre le dessus.
Tačiau stengiuosi neprarasti sveiko proto ir nepasiduoti.
Il me tarde d'être auprès de toi.
Ilgiuosi, kada galėsiu būti šalia tavęs, mano brangusis Liudvikai. Myliu tave visa širdimi.
Je t'aime de tout mon cœur.
Ir regis dėl to, kad nesu šalia tavęs, mano meilė netgi padvigubėja.
Il me serait impossible.
Negalėčiau gyventi toli nuo tavęs.
Magnifique. Je connais des couples qui ont
pažįstu porų, kurios yra išsaugojusios savo laiškus dar sužadėtuvių ar draugystės laikais ir kurie yra vat, panašus. Ir dėl to apie Zeliją ir Liudviką Martenus yra sakoma, kad jie yra kasdienybės šventieji. Jų meilė, liudijanti apie nepaprastą švelnumą ir gerumą vienas kitam, kalba ir byloja apie visų daugelio porų meilę, kuri yra įrašyta į kiekvieno širdį. Taigi norint kalbėti apie tą santuokinį dvasingumą, apie meilę, sutuoktinių meilę Dievui, reikia, kad šita žmogiška meilė būtų.
Kai
skleidžiasi žmogiška meilė, tai ir santuokinis dvasingumas gali skleistis.
La règle de dans la vie chrétienne.
Ir krikščioniško gyvenimo taisyklė yra tokia, kad Dievas įsikūnija į žmogų. Taigi visa, kas kyla iš žmogaus, turi kuo pilnutinė užsiskleisti. Žinoma, per sunkumus, per išmėginimus ir savaime suprantama per džiaugsmus. Taigi dabar galime kalbėti apie Dievo meilę, kuri yra žmogiškos meilės šaltinis. Kodėlgi ta žmogiška meilė gali aukti arba auga? Tik dėl to, kad žmonių širdyse yra įdėta Dievo meilė. Taigi grįžtant prie Zelijos ir Liudviko, yra žinoma, kad Zelija norėjo tapti vienuolė, Liudvikas taip pat norėjo tapti vienuoliu ar kunigu. Ir vienam ir kitam šitas kelias buvo neįmanomas. Dievas, kaip ir tėvo Kafarelio atveju, ar kardinolo Newmano atveju, kaip kalbėjau, juos parengė tam tikram pašaukimui. Ant Alansono tilto, prasilenkusi su Liudviku, Zelija savo širdyje išgirsta tokius žodžius. Šitas yra tas, kurį aš tau parengiau. Labai įdomu, kad Dievas šituos žodžius ištarė jai, o ne jam, moteriai, o ne vyrui. Leidžiu jums padaryti išvadas iš to. Evangelijose būtent moteris yra pirmosios, kurioms pavedama skelbti Evangeliją. Greičiausiai dėl to, kad tos moteris turi kažką tokio.
Dit bien dans sa prière que l'homme ne pourrait pas vivre sans la femme.
Ir Tobito knygoje, Tobitas savo maldoje, irgi puikiai įvardina tai, kad vyras niekaip negalėtų gyventi be moters. Taigi labai įdomu pažvelgti tą Dievo žodį skirtą Zelijai. Šitas yra tas, kurį tau parengiau. Dievas nesako, šitas yra tas, kurį aš išrinkau. Jeigu Dievas būtų tai pasakęs, tas, kurį išrinkau tau, tai būtų tarsi toks nuleistas įsakymas. Reikia, kad žmogus būtų laisvas. Taigi Dievas Zeliją parengė. Jis parengė ir dabar tu renkiesi. Ir Dievas parengė Zeliją ne vien dėl to, kad suteiktų Zeliai tą pasirinkimo laisvę ir kad gerbė jo laisvę, jos laisvę, bet ir dėl to, kad Dievas turi planą. Taigi galime galvoti ir toliau, kad jeigu vaikinas susitinka merginą, mergina sutinka vaikiną ir jie keliauja toliau kartu, tai tai, kad Dievas juos rengia vienas kitam ir yra tikslas. Ir Liudviko ir Zelijos atveju tas tikslas buvo duoti, dovanoti pasauliui 5 karmelitės, kuri viena iš jų yra kūdikėlio Jėzaus Teresė. Bet tai nėra pirminis tikslas. O pirminis tikslas, tas pirmasis tikslas, kuriam Dievas juos rengia ir kviečia, yra parodyti santokos grožį. Todėl Zelija ir Liudvikas Martenai yra šventieji ne dėl to, kad dovanojo pasauliui 5 karmelitės, bet jie yra šventi dėl to, kad jie kartu išgyveno tą santokos sakramentą ir parodė to santokinio vedybinio gyvenimo laimę.
C'est pourquoi pour eux, comme pour toute vie chrétienne,
štai kodėl jiems jiems kaip ir kiekvienam krikščioniui viskas kyla iš Dievo ir viskas kyla iš žmogaus. Viskas kyla iš žmogaus ir viskas kyla iš Dievo. Taigi, tai yra du santuokinio dvasingumo šaltiniai. Ir dabar pereisim prie antrosios dalies, santuokos sakramentas kaip šventumo kelias arba kelias į šventumą.
Donc le sacrement du mariage, chemin de
ir čia vėlgi galime kalbėti tokiais dviejais aspektais. Kalbėti dviem aspektais ar dviem būdais, nes yra du pasakojimai, kalbantis apie santuoką. Pirmasis tekstas, žinoma, pradžios knyga. Pirmasis skyrius, 27 eilutė. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi, vyrą ir moterį jis sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Žinoma, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kiekvienas. Bet pradžios knygoje kalbama apie vyrą ir moterį. Tai reiškia, kad meilė, kuri yra Dievuje, meilė, kuri apibrėžia Dievą, apibūdina Dievą.
Circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cet amour-là,
meilė, kuri cirkuliuoja tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
S'incarne.
Vyro ir moters meilėje. Vyro meilėje moteriai, moters meilėje vyrui. Taigi ta meilė, kuri sukasi tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, įsikūrė meilėje, kuri apima vyrą ir moterį.
Homme et femme, il les créa à son image et ressemblance, c'est-à-dire que
taigi, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi, kai žiūriu į sutuoktinių porą, aš matau tą tikrąjį ir teisingiausią pilnutinio žmogaus paveikslą. Taigi, pirmasis tas žvilgsnis į porą ir yra tas nuostabus, gražus, džiaugsmingas poros paveikslas, kurie yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir vakar buvau užsiminęs apie tokią, užsiminęs apie savo prisiminimą, kad viename bulvare mačiau tą bičiulių sutuoktinių porą, kurie buvo tokie laimingi, būdami kartu, ir ta meilė iš jų spinduliavo, ir aš stebėdamas juos iš šono sakiau savo širdyje, kad Dievas, va, Dievas per juos pereina.
C'est donc là la grandeur du sacrement de mariage.
Ir čia ir glūdi to santokos sakramento didybės paslaptis. Nereikia bijoti kalbėti apie tuos didelius dalykus. Įvardinti savo meilę, nes būtent ir tai ir yra tas santokos variklis. Net jeigu esame vargšai ir kartais patiriame audras. Ir dėl to yra dar ir kitas būdas kalbėti apie santuoką. Po tokio nuostabaus pasakojimo apie sukūrimą yra kitas tekstas, kurį mums paliko Šventasis Paulius.
Le père Caffarel, donc, c'est
taigi, vienas, kad Dievo meilė įsikūnija žmonių meilėje, ir kitas tekstas kalbėti apie santuoką kaip apie Kristaus ir bažnyčios sandorą.
C'est très net et clair dans la liturgie du mariage.
Ir labai aiškiai santuokos liturgijoje ir apeigose skamba šitie tekstai, būtent iš pradžios knygos ir ką dabar girdėsime. Prieš kalbant, pereinant prie Šventojo Pauliaus, noriu jums cituoti tėvą Caffarelį. O, aš jiems kalbėjau apie meilę, bet taip pat yra ir atsižadėjimas. Ir labai greitai jisai ir aiškiai sako, nėra meilės be atsižadėjimo. Ir negali būti atsižadėjimo be meilės.
C'est pourquoi?
Ir štai kodėl atsižadėjimai ar pasiaukojimas auka taip pat yra neatsiejami nuo santuokinės meilės. Ir Šventasis Paulius tai išsako labai aiškiai ir vienareikšmiškai. Laiške Efeziečiams 5 skyriuje 25 eilutėje.
Marie, aimez vos femmes. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas?
Jūs turbūt žinot tą tekstą.
Femmes, soyez soumises à vos maris.
Vyrai, mylėkite savo žmonas.
C'est très bien.
Žmonos, klausykite savo vyrų, labai gerai.
Et mais plus loin,
bet vėliau,
Saint Paul dit, Marie, aimez vos femmes.
Vėliau po šitų žodžių Paulius labai aiškiai sako: vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save.
Jis
save atidavė, reiškia, jis mirė ant kryžiaus.
Et je vous parlais ce matin de l'absolu. L'absolu passe justement par la croix. Par des morts, pas forcément par le glaive.
Ir šį rytą, ką tik jums kalbėjau apie tą absoliutą, taigi tas absoliutas eina per kryžių, per mirtį.
Il s'agit bien.
Galbūt per tą kalaviją, arba dar kalavijas perskrodžia, perveria sielą.
Il s'agit bien de se donner tout entier.
Tai reiškia, kad kitam atiduodame visą save.
La croix
taigi,
est au cœur.
Bet kokios meilės centre stovi kryžius.
Voici un très beau texte.
Štai labai gražus tėvo Caffarelio tekstas.
Très vite.
Labai greitai meilė atveria jauniesiems sutuoktiniams akis. Pakylėtai iliuzijai, jog pavyko išvengti nuodėmingo žmogaus lemties išsisklaidžius, netrukus seka blogio pažinimas. Ir blogio, kuris pačioje sutuoktinių vienybės širdyje. Ten, kur buvo tikėtasi atrasti bendrystę, stojasi siena, nepralaidumas. Kur tikėtasi vienas kito papildymo, atrandamas nesuderinimas. Kur laukta dovanos, geidulingumas. Kur laukta tyrumo, instinktų audra. Blogis pasireiškia kaip skaldytojas. Jis kursto tą pasidalymo dvasę tarp vyro ir žmonos. Kiekviename iš sutuoktinių tarp žmogiškos ir dieviškos meilės. Ir tėvas tęsia toliau. Kyla labai didelė pagunda apkaltinti meilę nepastovumu arba netobulumu. Lemtinga akimirka. Jei sutuoktiniai krikščionis ieškos šventajame rašte atsakymo, atras šį esminį atsakymą. Atsakymą, kad jie yra nusidėjėliai. Ir kad jų susivienimas nėra rojaus spindulėlis šiame pasidalijusiame pasaulyje. Bet jų tas susijungimas atspindi pažeistą tikrovę, yra pažeistos tikrovės dalis. Tačiau tai neturėtų būti nusiminimo ir pralaimėjimo ženklų gaida jų vienybei. Bet padrasinimas suprasti, kaip niekada labiau,
Ir kaip tik
to pralaimėjimo, meilės pralaimėjimo skonis gali padėti suprasti, kad jie yra nuodėmingi. Tuomet jie niekada nebeabejos, kad jų meilė negali pati savęs išgelbėti. Šita citata tokia gana pesimistiška. Taigi meilė savęs negali išgelbėti, vyras ir moteris supranta, besantys nusidėjėliai, jų meilė yra trapi, tarsi akligatvis.
Alors, la suite. Et c'est ça la spiritualité conjugale.
Bet einam toliau ir būtent tai
la charité
išreiškia sutuoktinį dvasingumą.
Au travail, l'amour l'un pour l'autre va progressivement
besidarbuojantį pamažu žmogaus širdyje netrukus pažadins tą metanoją, atsivertimą.
La charité meilė paskatins la conversion de tous les éléments de la communauté familiale.
Bendruomenės elementų perkeitimą. Ilgą, lėtą, giluminį perkeitimą bėgant metams ir keičiantis įvykiams. Santuokinės meilės perkeitimas į gailestingąją meilę.
Tokio imančio
seksualumo perkeitimas į dovanojančio, savęs dovanojančio seksualumą. Ir tėviška ir motiniška meilė perkeičiama iš tos savęs patenkinančios instinktų ir dominavimo apimtos meilės šaknies. Tokiu būdu per meilę Kristus nori perkeisti, darbuotis ir gydyti sutuoktinių poras ir jas pašventinti. Iki pat gelmių.
L'initiative lui
ta
revient
au Christ.
Et il mènera, il arrivera
ir ta tiksla Kristus gali pasiekti tik tai kartu su mumis, su mūsų pagalba, su mūsų pritarimu. Taigi ne tik per vyro ir moters
susijungimą.
Taigi būtent per vyro ir moters tą susijungimą, susivienimą gali būti įgyvendintas tas sutuoktinių pašventinimas. Norint pasakyti truputį paprasčiau tą pačią mintį, kurią tėvas Kaparelis pateikė, viešpats minko tą sutuoktinių porą kaip molį, nori juos pašventinti per jų santuokinę meilę. Ar tas aišku? Kitaip sakant, visi tie, visi tie pralaimėjimai, nesėkmės, egoizmo apraiškos, tas galbūt irgi pasireiškinsis mūsų noras valdyti kitą, dominuoti, pamažu, kaip sakyti, yra apdorojami ir pamažu keičiami į tą tikrąją meilę, viešpats keičia į tą tikrąją meilę į šventumą. Kas šiandien jums gali atrodyti kaip sunkumai, kaip jūsų tos naštos, kaip tik yra progos atsiverti kitam ir tuo pačiu progos paragauti Dievo malonės išsiveržimą. Taigi tas santuokinis dvasingumas, galima sakyti, yra toks darbingas dvasingumas, kur diena iš dienos vyksta tas jūsų perkeitimo darbas, kad galėtumėte siekti kuo pilnutinesnės meilės. Taigi dar reikėtų pasakyti, kad santuokinis dvasingumas nėra vienuolinio gyvenimo kopija. Taigi santuokinis dvasingumas labai aiškiai yra apibrėžiamas santuokos sakramentu. Ir būtent tame santuokos sakramente, per tuos nepasisekimus, pralaimėjimus, laimėjimus, bendrumą, vienybę, per visą tai, kas vyksta, per tą viešpaties veikimą, reiškia, viešpats tame veikia metai iš metų, jūs atverdamas vis didesniai meiliai ir vis didesniai tokiai ramybei. Kartais atsitinka taip, kad pirmam tokiam sunkumui ištikus poros gima ir išsiskiria.
Il rêvait, svajojo, et puis il s'aperçoit de la réalité.
Supranta kokia realybė.
Alors que
nors
la première épreuve,
šitas pirmas sunkumas, o paskui antras ir trečias, kaip tik yra nuostabios progos peržengti save, dovanoti save ir pereiti į tą didesnės, platesnės meilės pakopą.
Je suis obligé à la
Na, aš neturėčiau labai daug pasakot apie savo palydimą komandą. Bet galiu pasakyti, kad kartais tampu liudininku porų, kurios peržengia tą, įveikia tą sunkumą. Matau kažkokią problemą, kurią jie išgyvena, sprendžia. Ir po kiek laiko, op, ir matau, kad jie įveikia ją. Taigi antra dalis šioje temoje yra chartija. Taigi Dievo motinos komandų judėjimo chartija yra būtent parašyta tam, kad kuo labiau pasitarnautų judėjimui. Ji užrašyta 1947 metais. Ji buvo, žodžiu, atnaujinta, peržiūrėta, atnaujinta 77 metais. Bet toj pačioj dvasioj. Taigi, pirmas punktas – du chartijos tikslai. Taigi, pirmas tikslas, kuris buvo įvardintas 47 metų chartijoje, yra vaistas nuo drungnumo. Būti vaistų nuo drungnumo. Pagal to meto madą Prancūzijoje, Dievo motinos komandos tampa tokių malonių judėjimų. Labai malonu poroms susitikti, bendrauti. Ir tėvas Kafarelis baiminasi, kad šitas judėjimas nevirstų tokiu draugų klubu. Ir tie, reiškia, tos poros, kurios ateis į judėjimą, jos pradės kalbėti, žinot, bet pas mus tai kaip tarp draugų. Užsimesga tie tokie šilti santykiai, draugystė tarp mūsų. Ir tai yra nuostabu. Bet nereiktų nukrypti nuo tikslo. Tikslas – gyventi kartu su Dievu. Ir mylėti vienam kitą Dievo šviesoje. Taigi, tarsi užbėgdamas už akių tiems galimiems nukrypimams, kur gali grėsti, pamiršti Dievą, nutolti nuo to pirminio tikslo, Kafarelis sugalvoja, kad reikalinga chartija.
Il s'est demandé comment les ordres religieux ont-ils tenu.
Ir jis priejo prie tos minties, galvodamas apie vienuolijas, apie vienuolinius ordinus, klausdamas, kaip jiems pavyko, bėgant amžiams, išsilaikyti. Ir tie didėjai vienuolių ordinai, kaip pavyzdžiui benediktinai ar dominikonai, jie ištvėrė amžius būtent dėl to, kad turėjo labai aiškią regulą. Regula arba taisyklių rinkinys, kuris ištvėrė amžius ir padėjo vienuoliams laikytis tos krypties. Taigi, reikia tam tikros regulos poroms, kuri jiems padėtų visuomet sugrįžti prie tos pirminės nuostatos ir išvengti nukrypimų. Ir šiais metais mes švesime 70-metį, chartijos
70-metį.
Taigi tos chartijos, kurią aš manau jūs žinot, pažįstat ir galbūt net kasdien kartu su savim turit. Čia esminis dalykas ir čia galim nuolat
sugrįžti. Pour qu'on revienne continuellement à un texte, non pas à lui.
Tėvas Kafarelis norėjo tos chartijos, kad būtų nuolat sugrįžtama prie šaltinių, ne prie jo paties kaip asmens.
Une charte où Dieu est au centre.
Bet prie chartijos, kurios centre yra Dievas. Taigi pirmasis chartijos tikslas – vengti drungnumo arba išsigelbėti nuo drungnumo, draugų tokio klubo. Antras tikslas
– c'est la fidélité.
Ištikimybė santuokoje.
Par exemple, le devoir de s'asseoir,
qui
est si important dans la relation dans le couple pour que beaucoup de choses puissent se dire devant le Seigneur l'un à l'autre. La prière,
kiek kartą per mėnesį, kur sutuoktiniai vienas kitam gali išsakyti, aptarti visus tuos ir sunkius ir džiaugsmingus klausimus.
De méditer, de reprendre la charte continuellement, cela
médite. Gerba su tuoktiniu malda. Ir būtent nuolatinis sugrįžimas prie chartijos, jos na, tam tikra tokia meditacija, apmąstymas, yra tam, kad jūs galėtumėte stiprinti savo santuoką ir kad jūsų meilė augtų. Taigi, chartija pasirodo 47 metais. Kaip ji buvo sutikta? Trečdalis judėjimo narių paliko judėjimą. Trečdalis atkrito
išėjo.
Pasitraukė, nes jiems pasirodė, kad čia per daug idealistiška. Tai utopija ir neįmanoma tuo gyventi, to laikytis. Kiti du trečdaliai sekė toliau tėvų Kafarelių. Kodėl? Nes jie juo pasitikėjo. Bet nebūtinai jie viską suprato, ką tėvas Kafarelis kalbėjo. Ar jie suprato viską, ką tėvas Kafarelis kalbėjo apie santuokos sakramentą? Ar jie tikrai suvokė visą tai, ko reikalavo iš jų chartija? Tikrai ne. Bet jie pasitikėjo tėvų Kafareliu ir viena iš esminių chartijos tokių taisyklių arba sakinių, kad ateiname dėl Dievo ir pasiliekame dėl Dievo. Ir girdžiu vieno iš mano palydimos, iš mano komandos narių žodžius, bet aš ne dėl Dievo ateinu.
Je ne suis pas au rentrer aux
équipes. Aš tikrai ne dėl Dievo ateinu į komandą, tiesiog ateinu, kad nu, vat, kartu pabūtumėm.
C'est vrai.
Teisinga ir tuo pačiu neteisinga.
C'est vrai,
tiesa, nes taip, na, jis taip galvoja ir tai yra tiesa. Bet neteisinga, nes galiausiai tas žmogus keliaudamas su Dievo motinos komandu, būdamas kartu, vis labiau pažindamas to judėjimo esmę, galiausiai supranta, kad dėl Dievo čia viskas. Ir tikrai bėgant metams, būnant ištikimu, keliaujant tuo keliu, galiausiai ir paaiškėja, kad Viešpats čia kviečia ir parodo, ko jis nori iš mūsų, ir kad mūsų tas troškimas, ko mes norim iš Viešpatės, irgi čianai yra atliepiamas.
Voilà pour la charte.
Tai tiek apie
chartiją.
Dar vienas dalykas. Koks yra pats skirtiniausias Dievo motinos komandų bruožas? Žinoma, labiausiai yra turbūt žinomas tas prisėdimas. Bet yra dar ir kitas dalykas. Būtent pasidalinimas. Kai grupelėje, komandoje, kiekvienas mūsų pailiui pasidaliname apie savo ryšį su Dievu, apie savo dvasinį gyvenimą. Savo komandoje pastebiu, kad va šitas momentas yra trumpiausias. Nes visam tam pasakyti, tarsi pritrūkstam žodžių, nemokam pasakyti, nemokam įvardinti. Iš tikrųjų, nu, nežinom, kaip čia išreikšti. Ir galiausiai, nu, ir nedrasu, baisu kažką atskleisti, ką iki galo nelabai suprantam. Ir nerandam tinkamų žodžių savo ryšių su Dievu ir savo ryšių su savo sutuoktiniu pasakyti. Svarbiausia, ne stengtis pasakyti ilgus sakinius, bet kad kažkas bent kiek būtų pasakyti. Kažkas, kažkiek mažiau ar daugiau pasakyta ir tai nuaudžia tokią ilgą grandinę, kuri suvienia visus, visas poras. Ir būtent tai suvienia komandą, nes buvo kalbėta apie Dievą, kuris yra mūsų meilės šaltinis. Taigi, trečioji dalis – našlystė. Taigi, po santuokos – našlystė. Taigi, šitą temą man labai padėjo pažinti tėvas Kafarelis ir taip pat patys našliai, būtent prisikėlimo Dievo motinos brolyje, kurios dvasinių palydėtojų esu jau 8 metų ir Liepos mėnesį baigsiu savo tarnystę.
Taigi
1939 metais jaunos poros susiranda tėvą Kaparelį ir nori kalbėti su juo apie santuoką. Ateina karas. Ir 42 metais jaunos našlės, karo našlės, ateina susitikti, susiranda tėvą Kaparelį, prašydamos, jūs padėjote mums keliauti santuokos keliu, o ką dabar jūs galite mums padėti išgyvenant našlystę. Ir tėvas Kaparelis, lygiai taip pat kaip ir 39 metais, atsako, nežinau, bažnyčioje apie tai nekalbama arba labai mažai. Taigi, ieškokime kartu. Taigi, 42 metai, 43 ir paskui eilėje metų ir jau 25 metus, tėvas Kaparelis klausėsi našlių.
Alors, en bref,
trumpai tariant,
lorsqu'on a construit
kai statomas namas,
un moment vient où il faut retirer
ateina metas, kai reikia nurinkti pastolius.
Lorsque,
taigi toks įvaizdis. Ir kai vienas iš sutuoktinių miršta.
Le lien du mariage, le lien, comment dire,
tas sakramentinis santokos ryšys nutrūksta.
Les échafaudages, comme les
tai panašiai, kaip ir tie pastoliai, jie subyra,
nurenkami.
Kas lieka?
La maison,
namas, meilė.
Voilà. Et que donc, ce qui a été construit au fur et à mesure des années, à travers les tempêtes, les beaux jours, les bonheurs,
taigi, visa, kas buvo metai iš metų statyta, lipdyta, laimės, nelaimės, džiaugsmai, vargai,
le lien sacramentel tombe.
Tai išlieka. Meilė, namas.
Il est clair.
Santuokinis ryšys,
que c'est un bouleversement.
Ir savaime suprantama, kad tai yra tokia sukrečianti patirtis.
La séparation.
Atsiskyrimas labai sunkus.
Alors, la séparation est dure.
Taigi išsiskyrimas yra nežmoniškai sunkus, bet ta meilė su tuo aktiniu, kuris iškeliavo į dangų, išlieka. Meilė pasilieka, nors kartais ta meilė būna ir tokia karpyta, pažeista. Nes tas, kuris iškeliavo pas gerąjį Dievą, galbūt ne visada buvo tobulas. Galėjo būti ir alkoholio, galėjo būti ir neištikimybių, ir daugybė kitų dalykų, kurie metų iš metų kenkė tai santuokai. Bet galiausiai vis tiek ta ištikimybė buvo parodyta. Pažįstu ne vieną našlį, kuris liudija tą savo našlystę. Taigi pirmiausia patirtis.
Et ensuite,
susivokti, kad likau vienas.
Et ensuite,
o paskui ateina laikas, metas, kai aš kitaip galiu pažvelgti savo sutuoktinį.
Et donc, lui pardonner.
Jam atleisti.
Peut-être aussi demander soi-même
galbūt ir pardon prašyti atleidimo to, kuris jau iškeliavo. Galbūt atleidimo už tai, kad ir aš ne visuomet buvau tobulas. Taigi, nusidriekia toks ilgas nuskaistinimo kelias. Taigi, ta meilė, kuri prasidėjo, kuri augo, dabar turi būti praturtinta atleidimais ir kitais turtais. Ir tas atleidimas, kurį mes dovanojame savo iškeliavusiam pas viešpatį su tuoktiniu, taip pat viešpats jį priima, tą atleidimą, Ir tai įskaičiuojama į to sutuoktinio sąskaitą.
Ir
kitaip sakant, galima sakyti, kad nusidriekė tas nuskaistinimo tiek to sutuoktinio, kuris iškeliavo, tiek to sutuoktinio, kuris pasiliko dar čia žemėje kelias. Tai reiškia, kad ta meilė, ji toliau yra, kaip sako, toliau ties jie dirbama.
C'est pourquoi la
purification, toliau auginama ir jau auginama per tą nuskaistinimo atleidimo kelią. Ką reiktų pasakyti, kad ta tobula savo pilnatvė iš tikrųjų pasiekia amžinybėje. Ir todėl turime tą tokį labai teisingą sutuoktinių apibūdinimą. Kartais sakoma, kad sutuoktiniai yra amžini bendrakeleiviai, amžinybės bendrakeleiviai ar bendrakeleiviai į amžinybę. Taigi trumpai dar pasakysiu, kad jeigu santuokos sakramentą priimame kaip Kristaus ir bažnyčios santuoką, taigi santuoka kaip Kristaus ir bažnyčios santuoko ženklas, tai našlystę reiktų vadinti bažnyčios laukiančios, kol sugrįš jos sutuoktinis Kristus ženklą. Taigi, apsikėlimo Dievo motinos brolyje suburia jaunas našlės, kurios ateina, taigi, tikrai jaunos našlės, daugmaž apie 38 metus turėdamos, ir jos duoda įžadą nebesusituokti antrąjį kartą.
Pour la gloire de Dieu, on veut de ne pas se remarier pour la gloire de Dieu et le salut des couples.
Jos pasižada daugiau nesusituokti dėl Dievo garbės ir dėl porų išganimo.
Et donc ces veuves que je connais bien, elles ont offert leur vie.
Taigi tos našlės, kurias
leur veuvage que je viens de vous expliquer pour le bonheur des couples.
Puikiai pažįstu, jos pašventė savo gyvenimą arba savo našlystę būtent kitų porų išganimui, dėl jų laimės. Galiausiai, paskutinė dalis
–
užtarėjai.
Tėvas
Kaparelis apie 1960 metus, tuo metu judėjimas išgyvena tam tikrą krizę.
Et donc il dit, il faut que un bateau qui n'a pas de quille, ça peut pas avancer.
Žodžiu, laivo dabar statybos.
Enfin, voilà.
Tai trumpai, žodžiu, laivas, kuris Kaparelis sakė, kad laivas turi, kaip laivas turi tą tokį snapą, kad laikytų pusiausvyrą, žodžiu, neapsiversų.
Kaip vadinam?
Kylis. Tai va, labai paprastai. Toks pats.
Voilà.
Žodžiu, kaip laivas turi kylį, tai ir judėjimas turi turėti tą pusiausvyros įrankį.
C'est l'intercession.
Ir būtent tie užtarėjai ir yra judėjimo kylis.
Et donc toutes les nuits il y a je sais pas 2-3000 intercesseurs dans le monde.
Ir man atrodo, kad per visą
qui font partie des équipes Notre-Dame.
Per visą judėjimą pasaulyje galima priskaičiuoti 2-3 tūkstančius.
Une fois par mois.
Užtarėjų. Tai reiškia, kad jie yra judėjimo nariai. Šitos poros, tai reiškia, kad kartą per mėnesį, naktį, jie skiria vieną valandą maldos už poras, už judėjimą. Ir aš taip pat tam priklausau.
Stop. Amen.
Amen.
Laidoje girdėjote tėvą Paul Dominik Markovic iš Prancūzijos mokymo, sakyto Šiluvoje vykusiose stoktinių rekolekcijose, prie meilės šaltinių, antrąją dalį.